დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელიც ეთერში გადის ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 10 საათზე FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე და რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა, რომ უკრაინას 1 მილიარდი დოლარის ღირებულების შეერაღების ახალ პარტიას უგზავნის. ეს განცხადება გაკეთდა მაშინ, როცა კიევი დასავლეთის ქვეყნებისგან დაჟინებით ითხოვს მეტ სამხედრო დახმარებას დონბასის რეგიონში რუსეთის ჯარების იერიშის ფონზე. ვრცელდება ინფორმაცია, ჩვენი გადაცემის ანონსში გიყვებოდით გეგმებზე, თუმცა ვრცელდება ინფორმაცია, რომ უკრაინაში უკვე ჩავიდნენ იტალიის პრემიერ-მინისტრი მარიო დრაგი, საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი და გერმანიის კანცლერი ოლაფ შოლცი. იტალიური გამოცემა იუწყება ამის შესახებ. წინასწარი ინფორმაციით იტალიის, საფრანგეთისა და გერმანიის ლიდერები კიევში პოლონეთიდან მატარებლით ჩავიდნენ. რამდენჯერმე გავრცელდა ინფორმაცია ამ ვიზიტის შესახებ. ეს მათი პირველი ვიზიტია ომის პერიოდში კიევში. და ეს ვიზიტი, როგორც მოგეხსენება, წინ უსწრებს ხვალინდელ მნიშვნელოვან თარიღს, როცა ევროკომისიამ უნდა გამოაქვეყნოს თავისი თვალსაზრისი რეკომენდაციებსაც უწოდებენ უკრაინის, საქართველოსა და მოლდოვის განაცხადებზე ევროკავშირში წევრობის შესახებ. ჩვენ ამ კონტექსტზე მოგვიანებით კიდევ ვილაპარაკებთ ჩვენს სტუმართან ერთად. დღეს ნატოს თავდაცვის მინისტერიალი იმართება, აი ახლა იწყება, მალე დაიწყება უკვე წუთებში. თუმცა მანამდე მინდა მოგახსენოთ, ვიდრე დღევანდელ მინისტერიალზე ვიტყვი და საქართველოზე, მინდა მოგიყვეთ გუშინდელი შეხვედრის შესახებ, ეგრეთ წოდებული რამშტაინის ფორმატისა. ეს გახლავთ უკრაინის თავდაცვის დახმარების საკონტაქტო ჯგუფი და თქვენ ახლა კადრში ხედავთ აი შეხვედრის შემდგომ პრესკონფერენციას, რომელიც ბრიუსელშივე გამართა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ლოიდ ოსტინმა და გაერთიანებული შტატების მეთაურმა გენერალმა მარკ მილიმ. ბევრი რამ ითქვა ამ პრესკონფერენციაზე, ვრცელი შეხვედრა გახდა საკმაოდ ჟურნალისტებთან. აქაც აღინიშნა შეერთებული შტატებისგან დამატებით მილიარდ დოლარიანი სამხედრო დახმარების შესახებ. ლოიდ ოსტინმა აღნიშნა, რომ როდესაც ომში ხარ, არასდროს არის საბრძოლო საშუალებები საკმარისი, როცა მას კითხვა დაუსვეს, რამდენად ეწევა დასავლეთის დახმარება უკრაინის დღევანდელ მოთხოვნებს. ლოიდ ოსტინმა ჩამოთვალა ასევე ის სამხედრო დახმარება და ტექნიკა, რომელიც მიეწოდება ამ ეტაპისთვის უკრაინას, რომელზეც ასევე დაპირებები გაკეთდა. ასევე ჩამოთვალა რაოდენობა დაახლოებით, რაც დავთვალე, 1000-ზე მეტი უკრაინელი სამხედრო გადის წვრთნას ამ ახალი ტექნიკის ასათვისებლად. და უკვე ივნისის ბოლოსკენ ჰაიმარსი, გენერალ მილის უკვე განცხადებით და ინფორმაციით, ჰაიმარსის სისტემა უკვე ჩაერთვება ბრძოლაში უკრაინის მხარეს, რაც არის მნიშვნელოვანი. იყო კრიტიკული შეკითხვები ჟურნალისტებისგან, როცა რაღაც რაოდენობებზე, გარკვეული რაოდენობები დასახელდა ამ სამხედრო ტექნიკისა, რომ ეს სრულიად არასაკმარისია, რომ აი უკრაინის თავდაცვის მინისტრის მოადგილემ, მეც გიყვებოდით ამის შესახებ, განაცხადა, რომ უკრაინის მიერ მოთხოვნილი სამხედრო დახმარების დაახლოებით 10% არის მხოლოდ შესული უკრაინაში დასავლეთიდანო. ამაზე პასუხი იყო ლოიდ ოსტინისა და გენერალ მარკ მილის, რომ აქვთ ინტენსიური კონტაქტი და კომუნიკაცია უკრაინის ხელისუფლებასთან. თავად ამ რამშტაინის ფორმატის შეხვედრაში მონაწილეობდა ცხადია უკრაინის თავდაცვის მინისტრი ოლექსი რეზნიკოვი, რომელსაც ყოველ ჯერზე ლოიდ ოსტინი ხაზს უსვამს, რომ მისი კარგი მეგობარია და რომ აქვთ ინტენსიური კონტაქტი, მათ შორის გენერალ მილის, გენერალ ზალუჟნისთან, ზოგჯერ დღეში რამდენჯერმეც კიო, და ასე რომ ყველაფერს ვაკეთებთ, რაც კი ადამიანის შეუძლია რომ გააკეთოს, იგულისხმა ოპერატიულობა და კოორდინაცია ამ სამხედრო დახმარების მიწოდებისა. ასევე იყო დასმული შეკითხვა იმაზ დონბასში მოვლენათა განვითარების შესახებ, იმაზე, რომ რუსეთი თელ კონცენტრაციას აქ ახდენს, და გენერალ მილის პასუხი იყო, რომ ომში არ არსებობს არაფერი გარდაუვალი, რომ რუსეთს სხვა გეგმები ჰქონდა, მაგალითად, როცა დაიწყო 24-ში ფართომასშტაბიანი შეჭრა, რომ რუსეთი დამარცხდა კიევთან, ასე ვთქვათ, კიევის მიმართულებით და მას მოუწია გეგმების შეცვლა და გადაწყობა, ასე რომ ომში არაფერია გარდაუვალი და რაღაცები იცვლება ომის მსვლელობის დროსო. ხო, აი ეს იყო ზუსტად შევხედე ამ ციტატას, რომ გენერალი მილი და მეო ლოიდ ოსტინმა ბევრჯერ ყოფილვარ სხვადასხვა ბრძოლაში და როდესაც შენ იბრძვი, შენ არასდროს გაქვს საკმარისი საშუალებები და შესაძლებლობები, მუდმივად გაქვს ეს განცდა, რომ რაღაც არასაკმარისია და მეტი გინდა და ყოველთვის თვლი, რომ მეტია საჭირო, ვიდრე არის. და ესე რომ მესმის უკრაინელების ეს განწყობა და რის საფუძველზე აკეთებენ ასეთ განცხადებებსო. აღსანიშნავია, რომ რამშტაინის ფორმატის გუშინდელ შეხვედრას პირველად ესწრებოდნენ და ესეც შეერთებული შტატების სახელმწიფო თავდაცვის მდივანმა აღნიშნა, როგორც ამ შეხვედრის დაწყებამდე, ასევე შეხვედრის შემდეგაც, რომ პირველად მონაწილეობდა სამი ქვეყანა, მათ შორის გახლდათ საქართველო, ასევე ეკვადორი და მოლდოვა. და ოსტინის თქმით, ეს ჯგუფი იზრდება და ეს უნდა იყოს შესაბამისი, ესე ვთქვათ, და მკაფიო სიგნალი რუსეთისთვის, იგულისხმა ერთიანობა ქვეყნებისა 50 დაახლოებით ქვეყნის წარმომადგენელი თავდაცუწებების ხელმძღვანელები იმყოფებოდნენ იქ. რაც შეეხება დღევანდელ თავდაცვის მინისტერიალს ნატოსი, როგორც ხედავთ, წინ უსწრებს დაახლოებით 2 კვირით ნატოს სამიტს, მადრიდის სამიტს, და ცხადი ამ სამიტის დღის წესრიგზაც იყო გუშინ ლაპარაკი მინისტერიალამდე გამართულ პრესკონფერენციაზე ნატოს გენერალური მდივნისა. ამ მინისტერიალში მონაწილეობს საქართველო, მას ასევე წარმოადგენს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ჯვანშერ ბურჭულაძე. და როგორც გუშინ განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა და პროგრამაშიც ასე იყო, გუშინვე უნდა გამართულიყო და გამართა ცხადია სამუშაო სადილი, რომლის ფარგლებშიც ნატოს პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლები, არამხოლოდ საქართველო ცხადია, შეხვდნენ ნატოს თავდაცვის მინისტრებს და იქ იყო შესაძლებლობა ურთიერთობისა თავდაცუწყების ხელმძღვანელებს შორის. თუ შეიძლება ეს მონაკვეთი რომ ჩავრთოთ ნატოს გენერალური მდივნის გუშინდელი ბრიფინგიდან.
Tonight we will meet with Ukraine.
Ამ საღამოს გუშინდელი საღამო იგულისხმა, შეხვდებით უკრაინას, საქართველოს, შვედეთს, ფინეთსა და ევროკავშირს. ეს იქნება შესაძლებლობა თავდაცვის მინისტრ რეზნიკოვისთვის უკრაინის მყისიერ საჭიროებებზე უახლესი ინფორმაცია მოგვაწოდოს. ნატოს მოკავშირეებისთვის კი უკრაინის მხარდასაჭერად ახალი განაცხადების გაკეთების შესაძლებლობა. მოსალოდნელია, რომ ნატოს მოკავშირეები უკრაინის მხარდამჭერ ახალ პაკეტებს გამოაცხადებენ, მძიმე შეიარაღების ჩათვლით.
We will also discuss how to step up practical support.
მოკავშირეები მოწოდინებული არიან გააგრძელონ უკრაინის სამხედრო შეერაღების მიწოდების საკითხი უკრაინის უპირატესობის მოსაპოვებლად, რაც არის საჭირო. ჩვენ აგრეთვე ვიმსჯელეთ, როგორ ამაღლოთ პრაქტიკული მხარდაჭერა ჩვენი პარტნიორებისთვის, რომლებიც საფრთხის ქვეშ არიან, მათ შორის ბოსნია-ჰერცეგოვინისა და საქართველოსთვის. მოკავშირეებმა და პარტნიორებმა უკვე მიაწოდეს უკრაინას მილიარდი დოლარის ღირებულების სამხედრო აღჭურვილობა, აგრეთვე ეკონომიკური და ჰუმანიტარული დახმარება, მოველი რომ სამიზე შეთანხმდებიან კავშირები უკრაინისთვის ყოვლისმომცველი დახმარების პაკეტზე, რომლის მიზანია უკრაინის გრძელვადიანი დახმარება საბჭოთა ეპოქის აღჭურვილობიდან თანამედროვე ნატოს აღჭურვილობაზე გადასასვლელად, ნატოსთან ურთიერთოპერაბელურობის ურთიერთქმედების გასაზრდელად. ყოველ ჯერზე ვფიქრობ ხოლმე, რა არის აქ ზუსტი სიტყვა, სტუდიის ვეხმარე ხო თარგმანი გამოვიყენე. და ამ ბრიფინგზე დაისვა შეკითხვა საქართველოს შესახებაც, ეს შეკითხვა დასვა რუსთავი ორის კორესპონდენტმა. თუ შეიძლება ეს მონაკვეთიც მოვისმინოთ, საინტერესო იქნება ჩვენი აუდიტორიისთვის.
I have the same question as my Ukrainian.
ჩემი უკრაინელი კოლეგის მსგავსი შეკითხვა მაქვს, როგორც ვიცით, საქართველოს მიწვეულია მადრიდში, ცნობილია თუ არა რა ფორმატია იქ განსაზღვრული ჩვენი ქვეყნისთვის და რას უნდა მოელოდეს საქართველო მადრიდის სამიტზე. მადლობთ.
Georgia is invited to participate.
საქართველო მიწვეულია ნატოს ლიდერებთან შეხვედრაში მონაწილეობისთვის. ფიქრობ, ეს არის საქართველოსა და ნატოს შორის სოლიდარობისა და ახლო პარტნიორობის მნიშვნელოვანი გამოხატულება.
Partnership we have between between Georgia and NATO. I think that not least in light
of ახლა განსაკუთრებით უკრაინაში რუსეთის სასტიკის შეჭრის ფონზე კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ნატოს მოკავშირეებმა გააძლიერონ სხვა პარტნიორების მხარდაჭერა, რომლებიც რუსეთის აგრესიის წინაშე მოწყვლადები არიან. რა თქმა უნდა, საქართველო ერთ-ერთი ასეთი ქვეყანაა. რუსეთი შეიჭრა საქართველოს ზოგიერთ ნაწილში, აკონტროლებს ტერიტორიის ნაწილს და მოველი, რომ მოკავშირეები შეთანხმდებიან კონკრეტულ ნაბიჯებზე. რომ კიდევ უფრო გააძლიერონ პრაქტიკული პარტნიორობა, წრთნების, შესაძლებლობების გაძლიერების, რეფორმების გზებზე, რაც გაზრდის საქართველოს უნარს, წინაღუდგეს რუსეთის ინტერვენციას და ცდელობებს ძირი გამოუთხაროს საქართველოს სტაბილურობასა და ტერიტორიულ მთლიანობას. ეს გახლავთ ნაწყვეტი გუშინ გამართული ბრიფინგიდან ნატოს გენერალური მდივნისა, რომელიც წინ უსწრებდა ნატოს თავდაცვის მინისტერიალს. ეს მინისტერიალი დღეს იმართება. გუშინ კი იყო მნიშვნელოვანი შეხვედრა, როგორც უკვე გითხარით, უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების გასაწევად საკონტაქტო ჯგუფის, ეგრეთ წოდებულ რამშტაინის ფორმატში. ეს იყო მესამე შეხვედრა ამ ჯგუფის ამ ფორმატში და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ საქართველო პირველად მონაწილეობდა ამ შეხვედრაში. Moldova მიიღებს 40 მილიონ ევროს ევროპის თავდაცვის ფონდიდან, რაც მას საშუალებას მიცემს ორჯერ გაზარდოს თავდაცვის ხარჯები, განაცხადა საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა მოლდოვაში ვიზიტის შედეგებზე საუბრისას. ვიცი, რომ მოლდოვა მისდევს ნეიტრალურ სტატუსს, განაცხადა მაკრონმა, თუმცა ეს არ ნიშნავს მის დემილიტარიზაციასო, აღნიშნა მან. უკრაინის ეროვნული უშიშროების და თავდაცვის საბჭოს მდივანი ოლექსი დანილოვი ირწმუნება, რომ მარიუპოლიდან ევაკუირებული უკრაინის დამცველების უმრავლესობა დონეცკის ოლქის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე იმყოფება. აზოვსტალის დამცველების ადგილსამყოფელისა თუ მდგომარეობის პირობების გარემოებების შესახებ სადაც და როგორც ისინი იმყოფებიან, ინტერესი დიდია. თუმცა ვინაიდან ეს პროცესი მათი გაცვლის და სახლებში დაბრუნების არ დასრულებულა, ძალიან მწირი არის ინფორმაცია და განცხადებები ძალიან შეზღუდულად კეთდება უკრაინის ხელისუფლების მხრიდან. არა მხოლოდ უკრაინის, ხოთაშორის ესეც უნდა აღინიშნოს. უკრაინის პირდაპირ სატელევიზიო ეთერში დანილოვმა განაცხადა, ამ პროცესებში მონაწილეობს არა მხოლოდ ჩვენი ქვეყანა, არამედ საერთაშორისო ინსტიტუტები, რომლებიც გვეხმარებიან. აქ მთავარია არ ვავნოთ პროცესს, არ არის საჭირო ბევრი ლაპარაკი, დაველოდებით, რომ ის შეთანხმებები, რომლებიც არსებობს, აუცილებლად შესრულდეს და მარიუპოლ გამოვლენ ლი ყველა ბიჭი და გოგო, რომლებიც დღეს ტყეობაში არიან, აუცილებლად დაბრუნდნენ ცოცხლები და ჯამრთელები. კიდევ ერთხელ გვუსვამ ხაზს, დღეს მთავარი არ გადაიდგას ზედმეტი ნაბიჯები, რომ აგრესორმა არ დაგვადანაშაულოს რამის ჩაშლაში. ეს ძალიან მყიფე რამ არის, აღნიშნა დანილოვმა. არის ინფორმაცია, რომ აზოვსტალის დამცველები იმყოფებიან დონეცკის ოლქის ტერიტორიაზე, თუმცა დაზუსტებით იმის თქმა ყველანი იქ არიან თუ არა შეუძლებელიაო, აღნიშნა უკრაინის უშიშროების და თავდაცვის საბჭოს მდივანმა. დაზუსტებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მათი დიდი უმრავლესობა იქ არის და ყველანი იმყოფებიან დონეცკის ოლქის ტერიტორიაზე. 100-200 ადამიანზე არ არის ლაპარაკი, გაცილებით ბევრნი არიანო. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ ევგენი იენინმა განაცხადა, რომ უკრაინელმა სამართალდამცავებმა აღკვეთეს ტერაქტი უკრაინის ხელმძღვანელობის წინააღმდეგ. ჩვენი ოპერატიული წყაროებისგან მიღებული ინფორმაციით მოხერხდა ჩვენი სახელმწიფოს ხელმძღვანელობის წინააღმდეგ ტერაქტის აღკვეთა. გამარჯვების შემდეგ ამაზე შესაძლებელი იქნება მეტის მოყოლაო. ევგენი იენინმა ასევე აღნიშნა, რომ მშვიდობიანი მოსახლეობა ხელს უწყობს კონტრდივერსიული ღონისძიებების გატარებას. კერძოდ იგულისხმება დროებითი შეზღუდვების კომენდანტის საათის და სამართალდამცავებისთვის საჭირო ინფორმაციის მიწოდების მიმართ მოსახლეობის დამოკიდებულება. იანინმა აგრეთვე აღნიშნა, რომ სიმართლესთან შესაბამისი აღმოჩნდება ხოლმე 10-დან 1 შეტყობინება მოსახლეობისგან. ასევე მოუწოდა მან უკრაინელებს შეინარჩუნონ სიფხიზლე კვლავაც და პოლიციას კვლავაც მიაწოდონ ინფორმაცია საეჭო პირებზე. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უკრაინისა შექმნა 120-ზე მეტი კონტრდივერსიული ჯგუფი, რომელთა საქმიანობაში ჩართულია სულ ცოტა 1500 ადამიანი. დღემდე უშიშროების სამსახურისთვის გადაცემულია 800-ზე მეტი პირი, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან დივერსიულ სადაზვერვო საქმიანობაში. რუსეთის ფედერაციის უშიშროების საბჭოს მდივანმა ნიკოლაი პატრუშევმა, რომელიც ბრიქსის ჯგუფის ქვეყნების შეხვედრას ესწრებოდა, მონაწილეობდა უკაცრავად ამ შეხვედრაში, ამ ჯგუფში შედიან ბრაზილია, რუსეთი, ინდოეთი, ჩინეთი და სამხრეთ აფრიკა, განაცხადა, რომ რუსეთის ხელისუფლება დაინტერესებულია, რაც შეიძლება სწრაფად მიაღწიოს უკრაინასთან პოლიტიკურ შეთანხმებას. იცით, რომ ასეთი განცხადებები რუსეთის ხელისუფლების მხრიდან კეთდება მუდამ მოლაპარაკებებისთვის მზადყოფნაზე, კიევის დადანაშაულებაზე და ეს კიდევ მორიგი განცხადება ამჯერად პატრუშევისა. რუსეთი დაინტერესებულია პოლიტიკურ დიპლომატიური შეთანხმების უსწრაფესად მიღწევაში, რომელიც შესაძლებელს გახდიდა საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტას, თუმცა მოლაპარაკებები მოსკოვსა და კიევს შორის გაყინულია უკრაინის მხარის მიერ და ამაში პატრუშევმა დაადანაშაულა შტატები და დიდი ბრიტანეთი, რომ ისინი არწმუნებენ კიევს, რომ მოლაპარაკებები არ გააგრძელოსო. ვიცით ასევე ზელენსკის პოზიცია ამაზე, რომ რუსეთს თუ კი სურს დასრულება ამ ომის და მოლაპარაკებების დაწყება, გაგრძელება, ამისთვის საჭიროა, რომ რუსეთმა დატოვოს უკრაინის ტერიტორია და ამის შემდეგ შესაძლებელი გახდება მინიმუმ 24 თებერვლამდელ პოზიციებზე და შესაძლებელი გახდება უკვე მოლაპარაკებების გამართვა პირისპირ უკრაინისა და რუსეთის პრეზიდენტებს შორის. გუშინ რამშტაინის შემდეგ გამართულ შეხვედრაზე თითქოს რომ გზა მშვიდობისკენ არის ის, რომ რუსეთი უკაცრავად აბურია. ეს იყო სხვა შეხვედრა, ატლანტიკური საბჭოს მიერ გამართული შეხვედრა. ეს დამამახსოვრდა, ეს გზავნილი ყოფილი ნატოს გენერალური მდივნებისა, 4 გენერალური მდივანი მონაწილეობდა ნატოსი და იქ ითქვა, რომ ამ ომის დასრულება რუსეთის ხელშია და ამ ომის დასრულებისკენ გზა ეს არის ის, რომ რუსეთმა დატოვოს უკრაინის ტერიტორია. საინტერესო გზავნილები იყო და მიუბრუნდები ამას აუცილებლად ყოფილი გენერალური მდივნებისა ჩვენ სტუმართან საუბრის დროს. ერთ შეხვედრაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, რომელიც გამართა მოსკოვში, სადაც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უმასპინძლა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის დე-ფაქტო ლიდერს ალან გაგლოევს. და თუ შეიძლება ნაცყვეტი რომ ჩავთოთ, რას ეუბნება ლავროვი გაგლოევს.
Наши отношения строятся.
ჩვენი ურთიერთობები ვითარდება მოკავშირეობის სტრატეგიული პარტნიორობის საფუძველზეო. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დღევანდელ პირობებში, როცა ცდილობენ ძირი გამოუთხარონ საერთაშორისო ვითარებას ქვეყნების ერთი ჯგუფის, ჩვენი დასავლელი კოლეგები პირველისად შტატების ინტერესის გამო. დასავლეთ სურს შეატრიალოს ის ტენდენციები, რომლებიც მსოფლიოში ობიექტურად ვითარდება და ამყაროს თავისი ეს პოლოსიანი ჰეგემონია, დარწმუნებული ვარ, რომ აქედან არაფერი გამოვა. ჩვენ ისევე როგორც სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკა ერთგულები ვართ საერთაშორისო სამართლის ფუძემდებლური ნორმების, რომლებიც უპირველეს ყოვლისა ხას უსვამს სახელმწიფოს დიდისა თუ მცირეს სუვერენულ თანასწორობასო, განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ალან გაგლოევს. ფინეთში გამართა შეხვედრები საქართველოს პარლამენტის სპიკერმა, საქართველოს დელეგაცია იმყოფება ფინეთში, ის შეხვდა ფინეთის პრემიერ-მინისტრსაც და ასევე გამოვიდა ერთ-ერთ შეხვედრაზე სიტყვით, სადაც შალვა პაპუაშვილმა ასეთი რამაც თქვა. გეოპოლიტიკამ გამოიწვია ჩვენ მიერ ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადის გაკეთება. და მაშინ სადამე ევროკავშირმა საქართველო უნდა განიხილოს ორ სხვა ქვეყანასთან ერთად გეოპოლიტიკურ ჭრილში კანდიდატის სტატუსის თაობაზე და გადაწყვეტილების მიღებისას. თუ კი ევროკავშირი დაანაწევრებს ასოცირების ტრიოს, ამით მოსკოვს ამუთებს მწვანე შუქს მეტი აგრესიისთვის, საქართველოსთვის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის არ მინიჭება საქართველოს დინამიურად განვითარებად დემოკრატიას მოწყვლადს გახდის. ისედაც ტურბულენტურ რეგიონში აღნიშნა შალვა პაპუაშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ ვაგრძელებთ ახლა გადაცემას და ვაგრძელებ სტუმართან ერთად. ვანო მაჭავარიანია დღეს ჩვენი ეთერის სტუმარი. დილამშვიდობისა.
გამარჯობა ნინო.
ხო, შეგაწყინეთ თავი,
უბრალოდ
ცლად მოგიწიათ, ხო? ცოტა ხანს მოცდა მოგიწიათ.
საინტერესო კოლაჟი იყო ნამდვილად.
ხო, ცოტა ესეთი ეკლექტურებით კი გამოვიდა, მაგრამ შევეცადე ხო აი ირაკლი კობახიძის გუშინდელი ციტატებიც მიდევს წინ და ცოტა შემი ერთ-ორს წავიკითხა, მოდი სურათი რომ შევავსოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ.
მოვაყოლებ. კარგად დავჯდები სკამზად და წაიკითხე.
გუშინ გამოვიდა ის და გაანალიზა საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის წინა დღის განცხადება, და ასეთი რამაც თქვა. ერთი მხრივ სალომე ზურაბიშვილი ამბობს, რომ რადიკალური ოპოზიცია ბრიუსელში სახელმწიფოს წინააღმდეგ მოქმედებდა და მეორე მხრივ საჯარო თავად იმეორებს იმ სიცრუეს, რაზეც ნაციონალური მოძრაობის და მისი სატელიტების ანტისახელმწიფოებრივი კამპანია აგებული. როცა ზურაბიშვილი კანდიდატის სტატუსის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებამდე ერთი კვირით ადრე აცხადებს, რომ შარშანი ივლისში საქართველო იყო პირველ ადგილზე, ახლა კი არის ბოლო ადგილზე უკრაინასთან და მოლდოვასთან შედარებით, ამ განცხადებას მხოლოდ უმძიმესი შეფასება შეიძლება მიეცეს პრეზიდენტის ეგრეთ წოდებული შეფასება, რომ ტყუილია, ამასაც კი არ აქვს ამ შემთხვევაში რაიმე არსებითი მნიშვნელობაო. ზურაბიშვილი კანდიდატის სტატუსის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებამდე, როცა ერთი კვირით ადრე აცხადებს, რომ კობახიძის ციტატაა თვითონ, ციტირებ, ამბობს, არგუმენტები არ დაგვრჩა და კანდიდატის სტატუსის მიღების მხოლოდ მცირე შანსი რჩება, ეს არის რადიკალური ოპოზიციის ანტისახელმწიფოებრივი რიტორიკის გაგრძელება. რატომ აკეთებს ამას სალომე ზურაბიშვილი და რატომ ჩაჯდა რადიკალური ოპოზიციის message box-ში ამის განსჯას საზოგადოებას მივანდობთო? და ის ესეც აუცილებლად მინდა, როცა ის ამბობს, რომ ევროპარლამენტარების ის ნაწილი, ხო, სალომე ზურაბიშვილმა ისაუბრა მართველი პარტიის და საქართველოს მთავრობის ეგრეთ წოდებულ ანტიევროპულ რიტორიკაზე, რასაც არავითარი საფუძველი აქვს, ევროპარლამენტარების ის ნაწილი, რომელიც სააკაშვილისა და გვარამიას გათავისუფლებას და ბიძინა ივანიშვილის სანქცირებას ითხოვს, არაა ევროპა. და აქამდე გვეგონა, რომ ანტიევროპულ რიტორიკად მათი კრიტიკის გამოცხადება მხოლოდ ნაციონალურ მოძრაობას შეძლო, თუმცა ამ შემთხვევაში მსგავსი ადეკვატურობას მოკლებული განცხადება სალომე ზურაბიშვილისგან მოვისმინეთო. ირაკლი კობახიძის ციტატები წავიკითხე გუშინდელი, დღეს სალომე ზურაბიშვილის საზოგადოებას უხმობს შეკრებისკენ.
მე მგონი ეს პირდაპირ მოწოდება, რომ არ მივიდნენ ქართული ოცნების მხარდამჭერები სალომე ზურაბიშვილის გამოცხადებულ ამ აქციაზე. საერთოდ ქართულ ოცნებას უნდა ყავდეს ვიღაცა ეგრეთ წოდებული punching bag, ვიღაცას მუდმივად უნდა ურტყას პოლიტიკურად. სულ ერთია, როგორც შემოაკლდება ქართულ ოპოზიციაში, გადადის სალომე ზურაბიშვილზე, გადადის ევროპარლამენტარებზე, გადადის ამერიკის სენატ კონგრესმენებზე. ერთადერთი, ვისაც არ ურტყავს, არის რუსული პოლიტიკის წარმომადგენლები. ეს ცხადია, არც ერთხელ არ მოგვისმენია მათგან ერთი სიტყვა კი გადატრიალებული
შესტორება და ესეთი სიმწვავის, ხო?
და ესეთი სიმწვავის და ალბათ ეს ალბათ ნიშანდობლივია და ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქისთვის გასაგებია, რომ და ადვილად შესამჩნევია, რომ ესეთი რიტორიკა, რასაც იყენებს ქართული ოცნება განსაკუთრებით უკრაინის მთავრობის, უკრაინის ხელისუფლების, რომელიც ომშია ბრძოლაში და მართლა საერთო თავისუფლებისთვის იბრძვის, იმიტომ რომ რუსეთს საერთო სურათი აქვს, რომ ეს რეგიონი დაიბრუნოს და ჩამოაფაროს კინის ფარდა, როგორც ეს იყო ცივი ომამდე. ესეთი რიტორიკა მარტო რუსეთის ხელისუფლებას აქვს, თუ არ გამის გამონაკლისი, თქვათ უნგრეთის ამოდენემე მაღალჩინოსანმა თავისი პირადი, ესე თქვათ, მოსაზრება გამოთქვა ზელენსკის და მიმართებაში. ამიტომ საერთო სურათში ეს ჯდება, რასაც ალბათ ზურაბიშვილი ნებით თუნებლიათ ამბობს, იმ ანტიდასავლურ ისტერიკაში, რიტორიკაში და წინ დაუხედებობაში მათ შორის, რომელიც საერთო ჯამში სალომე ზურაბიშვილს როგორც შანს არანაირ პასუხისგებლობა არ უნდა აიღოს, მიუხედავად იმისა, რომ პასუხისგებელია ძალიან გვიან, იცის ხოლმე გახსენება თურმე რა ხდება ქვეყანაში, იმიტომ ხან არის პრეზიდენტი, ხან არ არის პრეზიდენტი და კობახიძე ამას იყენებს.
ხო, ეხლა მიტინგები.
ანუ თავი რა არის? საკრალური მომენტი რა არის?
ხო.
ვინმეს არ ეგონო, სანამ არ გადაამოწმებენ, რომ ბიძინა ივანიშვილისგან ხო არ მოდის ეს გზავნილები. ნებისმიერ რომელიც გამოთქვის კობახიძე პირველ დღეს ოდნავ თავი შეიკავა თუ გახსოვთ. ახლა რო კეთება გადაამოწმეს და ახლა ბიძინასთვის რო ერთმანეთი დახოცონ შიგნით ქართული ოცნების ლიდერებმა მათ შორის მიაყოლონ სალომე ზურაბიშვილი, ეს მისთვის სპორტია, მას ეს მოწონს ხოლმე, იმიტომ რომ საერთო საქმე არ გვშდება, რომ აი ეს თემა გადატანა ყურადღების მთავარი თემიდან, რამდენად საქართველო უნდა რომ მიენიჭოს მას და ამის პრობლემა არსებობს, მიენიჭოს მას კანდიდატის სტატუსი იმის პირისპირ, რომ ქვეყანაში აი ეს პოლარიზაცია და ყველაფერს გადააბრალონ ყველაფერი და არაფერზე პასუხისმგებლობა არ აიღონ, იქნება ეს ევროპის კავშირის კანდიდატს არ მინიჭება თუ სხვა. და ჩვენ ამით ესე თქვა დავაგვირგვინეთ იმით, რომ სულუკიანმა გუშინ კობახიძეს ესე თქვა შეეშველა და თქვა, რომ თუ ჩვენ არ მოგცემენ სტატუს კანდიდატის, ეს არის იქნება ოპოზიციის და ევროპის და ევროპარლამენტარების ბრალი. ჩვენ არაფერს ვერ შეგრავთ. აი ესეთი უპასუხისმგებლო ხელისუფლება აქვს, რომელიც საერთოდ არაფერს პასუხისმგებლობას არ იღებს გარდა იმისა, რომ ხელისუფლებაში დარჩეს ნებისმიერი მეთოდებით, აი ეს მათ უნდა.
ეს რაც შეხება, ვთქვათ, მათ ანალიზს, იმას მათ რა უნდა, მაგრამ
დიახ.
ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაზაში ვართ, ეს დრო სულ უფრო ახლოვდება, ვიწროვდება კიდეც, რომ თქვენ გასასვლელი რაღაც ესე წარმომიდგენია. ხვალ იქნება ევროკომისიის ეს რეკომენდაციები, ევროკომისიის თვალსაზრისი სამი ქვეყნის განაცხადებზე და ვიცი რომ არ არის აუცილებელი და მაინცა და მაინც რომ ერთ-ერთზე გადავიდეს ეს აი სახოს გადაწყვეტილებაზე ევროპული საბჭოს წევრებისა ევროკავშირის ლიდერების, თუმცა მნიშვნელოვნად ამას თვლად გვერდს ვერავინ აუცილებს. და ესეთ სიგნალი იქნება, მსმენელიც ყავს, მოდით მოусმინოთ და შემდეგ ერთად გვიპასუხეთ. დილო მშვიდობისა, ეთერში ხართ?
Алло, გამარჯობათ.
გამარჯობა, ბძანეთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, ბატონო, ანუ თუ ევროკავშირი არ მოგცემს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსს, ხომ არ გამოიწევს ეს საქართველოს არაღიარების პოლიტიკის რღვევას? ხომ არ იქნება ეს მესამე ქვეყნების მიერ აკმული იმ სიგნალად, რომ საქართველომ დაკარგა ევროკავშირის მფარველობა და შესაძლებელი გახდება სეპარატისტული რეგიონების აღიარება. აი ამ საშიშროების წინაშე თუ დგევართ.
მადლობა ამ შეკითხვისთვის. ჯერ მსმენელს უპასუხეთ, რომ მოვასწროთ რეკლამამდე წუთნახევარი.
აქ ძალიან სწორი აქცენტია, უბრალოდ მე ესე კონკრეტულად ვერ ამოვიგებ არაღიარების პოლიტიკას, მაგრამ ფაქტია, რომ სტატუსის კანდიდატის სტატუსის არ მონიჭება თელ რიგ ჯაჭვურ რეაქციას გამოიწვევს საქართველოს საერთაშორისო პოზიციონირებიდან და კიდევ ერთხელ ვამბობ, პრობლემა თუ დააკვირდებით, აი ეს ორღობის პოლიტიკა, რომელსაც ახლა ჩვენ აღწერდით, რომ დღევანდელ ხელისუფლებას უბრალოდ როგორ მუშაობს ევროკავშირი, როგორ მუშაობს მსოფლიო, როგორი პოზიციონება უნდა გააკეთოს უკრაინის ხელისუფლების, ჩვენ ზულაბიშვილმაც იგივე თქვა, ამდენი ლანძღვა თავის შეკავებაც კი მოლდოვასაც კი შეადა, რომ მოლდოვამ წვი გაჯობა. საერთო კონტექსტში რა თქმა უნდა გამოიწვია დროში კითხვის ქვეშ დადგა და მათ შორის რეზოლუციაში და თქვენ ახსენებთ 17-ში იქნება დისკუსია ამის შესახებ, რომ საქართველო არის უკვე ცალკე განხილული ვიდრე მოლდოვა და უკრაინა, როცა შეეხება ევროპასთან ინტეგრაციას. და ამის შესახებ ბუშინ სხვათაშორის საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა ისაუბრა, რომ უკრაინა და მოლდოვა ეს ერთიან რა თქმა უნდა იყოს კავშირში, მაგრამ საქართველო გარკვეულწილად იყო ამაზე საუბარი, რომ მინიშნება, რომ გეოპოლიტიკურად სხვაგან არის. ეს ნიშნავს, რომ საქართველოს საკითხი, რაც რეზოლუციაში არის ასახული, რომ დაევალა ევროსაბჭოს და თხოვნა იყო, რომ მაქსიმალურად სტატუსის მინიჭებასთან მიმართებაში, მოლდოვასთან, უკრაინასთან მიმართებაში, საქართველოსთან დაიწყოს მუშაობა კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაზე დამსახურების და იმ პირობების შესრულების მიხედვით, რომელსაც საქართველო უნდა შესრულოს და რომელიც გაწერილი ჰქონდათ, იქნებოდა შარლ მიშელის დოკუმენტი, იქნებოდა ის 12 პუნქტიანი გეგმა, რაც შესაძლებელია. რა თქმა უნდა, ეს ჯაჭვი აი ამ საგარეო პოლიტიკის არარსებობის შემთხვევაში, როცა გვაქვს და არა გვაქვს ერთიანი ხედვა, იმიტომ რომ ჩვენ საერთო ჯამში ხო აი რაზე არის სამკუთხედზე საუბარი, შავი ზღვის ესე თქვა სამკუთხედია უკრაინა, საქართველო, მოლდოვა. აქედან ამოვარდით ჩვენ რეალურად იმის გამო, რომ უკრაინასთან გვაქვს ძალიან სერიოზული პრობლემა და უკრაინა უნდა ლობირებდეს მათ შორის საქართველოს საკითხს, ის ლობირებს. სხვა ქვეყნები, რაც ძალიან ბევრი ადამიანი საუბრობს, უბრალოდ არ ლობირებენ საქართველოს, იმიტომ რომ ყველასთან ქართულმა ოცნებამ გამოაცხადა ღია ომი, იმიტომ რომ ეს ქვეყნები არ იზიანებენ იმ სტანდარტს დემოკრატიას, რომელსაც ქართულ ოცნებას მეჩვენ, რომ ის ოკეი არ არის ამათვის მისაღები.
ამაზე მინდა ისე მიუბრუნდეთ, ახლა რეკლამის დროა რადიო პალიტრის ეთერში 3:09-ზე. სულ რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით რადიოში, Facebook-ზე კი ჩვენი სტრიმი უწყვეტად გრძელდება, ჩვენი საუბარიც ცხადია. აი ეს ერთიანობა და ეს ერთიანობის მნიშვნელობა ხო არ არის მარტო ის, ვინ რას მოიგებს ამ ერთიანობისგან, არამედ რაღაცნაირი აუცილებელი პირობა თითქოს. და ჩვენ ვხედავთ,
ევროპა ესე უყურებს ამას თალსახადრო, მუნდა თუ ესე იყოს, იმიტომ მეაჩნიათ, რომ ეს არის გზა.
მოდით ასეთ რამეს ვიკითხო. მე ეჭვი მაქვს, რომ ხვალაც დილის გადაცემისთვის არ იქნება ეს დოკუმენტი ჯერ და გადაწყვეტილება, ალბათ ხო საჯარო იქ კიდე უფრო ადრე იქნება ბრიუსელში. მაგრამ იმ კვირაში უკვე მოგვექნება საშუალება, რომ კარგად ვილაპარაკოთ ამაზე. არის და ვიცით, რომ იყო გუშინ მსჯელობა ამაზე ევროკავშირში, მაკრონის ამ ინიციატივაზე, პოლიტიკური თანამეგობრობა ევროპისა, როგორც ის უწოდებს, რომელიც როგორც რაღაც გაერთიანებს ყველა ევროპის ყველა ქვეყანას, ვისაც ამის სურვილი ექნება და გაიზიარებს ამ რაღაც ერთიანობის მნიშვნელობას და ასე შემდეგ ღირებულებებს, რისთვის შემოდის ეს და აქვს თუ არა პერსპექტივა, თუ მოკლედ რომ მეითხრათ, როგორ უნდა
გამინდოთ?
რაღაც პარალელური მესავით არის.
ხო, პარალელური, ან პრეზიდენტ მაკრონს ახასიათებს და საერთოდ საფრანგეთის პრეზიდენტს
ახასიათებს. რაღაც შერბილება უნდა მოკლედ.
კი, რა თქმა უნდა, საერთოდ ჯამში ეს პოლიტიკური განცხადება, გეოპოლიტიკური განცხადება, როდესაც ჩვენ ანიჭებ კანდიდატის სტატუსს, ანუ ევროკავშირის საზღვრები გადმოგაქვს რუსეთის საზღვრებთან. იქ უკვე იმ მიმართულებით, რომელიც უკრაინა, მოლდოვა და საქართველო, აი ამ შავი ზღვის ერთიან სურათში, შენ უკვე ამას აკეთებ სტრატეგიულ გეოპოლიტიკურ განცხადებას, სადაც შენ ამბობ, რომ შავი ზღვა ევროკავშირია. აი ეს არის ის განცხადება, რომელსაც საფრანგეთის პრეზიდენტი ცდილობს რომ შეარბილოს. აი რიტორიკაში რომ არ უნდა იგზნოს თავი რუსეთმა წაგებულად ამომში, რაღაცა უნდა დაუთმოთ, მათ შორის ამ ტერიტორიებზე, როცა არის საუბარი, რომ მათ შორის აღმოსავლეთ უკრაინის თემა შეიძლება იყოს რაღაც გარკვეული მოლაპარაკების საგანი ასე შემდეგ, მაგრამ საერთო ჯამში თუ დააკვირდებით, საქართველო არის ასოცირებული ასოცირების ხელშეკრულება აქვს, რომელიც საერთო ჯამში ყველა ინსტრუმენტი აქვს საქართველოს იმისთვის, რომ იმაზე მეტად ევროპული იყოს, ვიდრე აქამდე ყოფილა, თავისი სავაჭრო, თავისუფალი ვაჭრობი, თავისი პოლიტიკური არასრულებს საქართველოს ხელისუფლება პოლიტიკურ ნაწილს. ამაზე არის მითითება, რომ თუ ასოცირების ხელშეკრულების პოლიტიკურ ნაწილს არასრულებს სულფასოვნად, რატომ უნდა დავიწყოთ ამაზე საუბარი დღეს ასოცირებისთან კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაზე, თუ უბრალოდ უარს აცხადებს დღევანდელი ხელისუფლება შალმიშელის დოკუმენტიდან გამომდინარე ამ პირობების შესრულებასაც კი, გარდა ერთისა, რასაც ბატონ პაპოაშვილი ზუსტად ამაზე საუბრობს, იმიტომ სხვა არაფერი აღარ აქვს სათქმელი. გეოპოლიტიკური გადაწყვეტილება და აი აქ უკვე საფრანგეთის და გერმანიის სიფრთხილე არაერთხელ იყო 2004-ში, 98-ში, რომ მუდმივად მათ მიეჩნიათ, რომ გეოპოლიტიკური სიფრთხილე არის საჭირო, მაგრამ ბოლოს პროცესი მიდის იმისკენ, რომ მათ შორის ამერიკელების ვთქვათ ხელშეწყობით თუ ამერიკელების იდეის გამტარებლების ევროკავშირში, რომ გარკვეულწილად ეს არის ისტორიული ნაბიჯი, რომელიც ევროკავშირმა დაადგას იმისთვის, რომ დაცულიყოს უფრო, იმიტომ რომ იქაც თავისი კალკულაცია აქვს, განსაკუთრებით გამომდინარე კიდევ, რომ ამ ქვეყნებს და მათ მოსახლეობას უნდათ რომ ამ პოლიტიკურ, ეკონომიკური, სოციალურ სივრცის ნაწილი გახდნენ და რუსეთისთვის ამის დაკითხვა არ უნდათ. უკრაინა ექნებას მოლდოვებს საქართველოს.
ხო, აი რა შეეხა წინამდებობა ასოცირების შეთანხმებას რომ ახსენებთ, მაგ კონტექსტში არავისაც არ აქვს შესრულებული ამ ტრიოდან და არავინ არის სანაკებო მდგომარეობაში. თუმცა ეს
პრობლემა არც ერთი არ არის სასახლე.
ხო, და ხო არც ისე აქ ახლა სწორედაც საქმეც ის არის განსხვავება რა შეიძლება
არის. სწორედ გეოპოლიტიკური ქართული ოცნება ამბობს, რომ მე რაც მიმაჩნია, რომ არის შესასრულებელი და იმ დოზით, ამაზე მეც არ შევასრულებ. ანუ აქ ხომ თავარი თანამშრომლობის ესე ვთქვათ სურვილია. აი აქ არის პრობლემას დე.
კი, კი, ზუსტადაც ეგ თუ რამე განასხვავებს ახლა ამ ქვეყნებს არის ეს სულისკვეთება, დამოკიდებულება, ესე ვთქვათ მიმართულება ამ
ეტაპზე. რიტორიკა რა ძურავის უნდა დაუწუნა?
ხო.
გაფუჭებული საქმე დახვდა ბრიუსელში, ანუ აი ბევრი რამ.
ხო, იქ ბევრი კამათობს, რაც გაფუჭებულ საქმეთა შორის მანასები დაასახელა.
კი, კამათო აქვს.
ბიძინაივანიშვილის მოხვედრა იმ რეზოლუციის ტექსტში და მის სანქციების საკითხისა.
ხო, ეგ თემა ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ ესე არ არის, მათ შეუძლია დაამტკიცონ, რომ არც რუსული კავშირები არ არსებობს, არც დემოკრატიის წინააღმდეგ არ არის ეს ერთპარტიული, ერთპიროვნული, არაფორმალური მართლობა, რომ არ არსებობს. ამაზე არის ეს დიალოგი არ არის. მათ ეუბნებიან, აი არა და არა, კარგად იკავე. ანუ შესრულები არ არიან ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებთან დედაქალაქებში, საერთაშორისო ინსტიტუტებში, გარდა დეკლარირებისა, ხელის ჩამორთვევისა, დიპლომატიისა და რაღაც რეზოლუციებზე შეერთების, რომელსაც შეგიძლია ხელი მოწერა, მოაწერო და მოაწერს რა, ვერ გადათქვავს, უარს არ თქვის, ვერ გადააბრალებს, თუ რა. აი ეს არის რაც ევროპისთვის კითხები გაჩნდა, რომ ის განწყობა, ის მზაობა, რაც შეხედავთ უკრაინაში, მოლდოვაში, საქართველოში, თანაფარდობა ამ განწყობისა არის გაცილებით დაბალი და საერთოდ მზაობა იმისი, რომ უბრალოდ მინდა შევახსენო მათ შორის სმენელსაც, მაყურებელსაც, რომ ქართული ოცნება არაპირებდა 24 წლამდე ამ სტატუსზე, კანდიდატის სტატუსზე განაცხადის შეტანას. და ეს თავის გათვლები ჰქონდა საარჩევნო, წინა საარჩევნო პერიოდი, ფინანსური დახმარების მიღება, გარკვეული პირობების შეთანხმება, გეოპოლიტიკური გადალაგება. ხო, აი რასაც ღარიბაშვილი საუბრობს, ნინო, რომ აი ხო ხედავთ რით იმთავრდება, აი კობახიძე საუბრობს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინას თუ დაიპყრობს რუსეთი, ეს იქნება ომის დასრულება და რუსეთი. ანუ თავისი კალკულაციები აქვს ბიზნეს ხედვიდან გამომდინარე და ამიტომ არ ეჩქარებათ და არ უნდათ 24 წელში მათ შორის რომ ეს თემა დაიძრეს და თუ არ მიცემენ არც ერთ ქვეყანას ქართული ოცნება მითქვის რომ ჩვენ ხო ვამბობდით რომ ევროპა არ არის მზად ამისთვის და განსაკუთრებულად არ განიცდიან ამას.
აი აქ მოგ შეკითხვა, მსმენელებს ვეტყვი რომ დასრულდა რეკლამა რადიო პალიტრის ეთერში 103.3-ზე, თქვენ კი უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი და სტუმარი დღეს ჩვენი არის ვანო მაჭავარიანი. ვლაპარაკობთ იმ ვითარებაზე, საერთაშორისო ვითარებაზე და ამ ფონზე საქართველოს მდგომარეობაზე, იმაზე თუ რას როგორ გამოვიყურებით. Раз говорит, ასე შეგვიძლია ვთქვათ.
ამ სიტუაციაში
ხო. და კარგი იყო გუში რამშტაინზე რომ იყო საქართველოს წარმოდგენილი.
ხო, მე მგონი კითხვა დაისვა რომ რატო არ ჩამოდიხართ. ან მე მგონი ეს მე რაც ვიცი, საერთო ჯამში
საქართველოს მოლდოვა და ეკვადორი ერთად.
საერთო ჯამში რა თქმა უნდა ეს კარგია, იმიტომ რომ რაღაც პროცესი ნაწილი უნდა ვიყო, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ იქ რა ხდება,
იმიტომ რომ
საერთო ჯამში ეს არის რუსეთის მიერ გამოცხადებული ომი. კიდევ ერთხელ შევასვენებს მენელს პირობით რომ ნატომ წაიგოს გადაწყვეტილება ბუხარესტის რომ უკრაინა და საქართველო არასდროს არ გახდეს ნატოს წევრი და მათ არ მიეცეთ ამ გეოპოლიტიკური სივრციდან გასვლის რამე შესაძლებლობა რასაც ქვია რუსეთის ეგრეთ წოდებული გავლენის პრივილეგიური გავლენის სფერო. ამიტომ საქართველოს წევდება საქართველოს დღევანდელი
ხელისუფლება
უყურებს ამ თემას, რომ გეუბნება ეს ამას არ ეხება და ჩვენ შევინარჩუნეთ ჩვიდობა, თითქოს ჩვენზე იყოს დამოკიდებული რუსეთი რას იზრდება და რას არ იზრდება. უკრაინამაც ეს დაადასტურა.
ზუსტად მორიგჯერ სამწუხარო და ასე ტრაგიკულად. ბუქარესტი ახსენეთ თქვენ და გუშინ ახლა რომ ამერია შესავალში ბოდიშს უხდი აუდიტორიას მეც რა იმდენი ისა მაგ თავში აღმერევა რაღაცები რა საიდან მახსოვს მაგრამ გუშინ იყო ძალიან საინტერესო ესე ვთქვათ ონლაინ შეხვედრა ატლანტიკური საბჭოს მიერ ორგანიზებული ნატოს 4 ყოფილი გენერალური მდივნის მონაწილეობით და იქ ითქვა არაერთხელ რასმუსენს ადრეც უთქვამს იქაც გამეორა იქ აღინიშნა რომ აი ბუქარესტში ეს გადაწყვეტილება რომ მაპი არ მიენიჭებინათ საქართველოსა და უკრაინისთვის იყო შეცდომა.
დიახ.
გაკვეთილი რომელიც უნდა ესწავლაო.
დიახ.
მაგრამ ეს ყოფილი გენერალური მდივნები არიან. მე არ ვიცი რომელიმე მათგანი დღეს რომ მოქმედი იყოს იგივეს არ იტყოდა ცხადია. ვერ.
ვერცითყოდა რომ წაფიქრა. მის ფუნქცია არის ბიუროკრატია.
მაგრამ სამწუხაროდ ბევრი იყო იქ შეკითხვა და მე ვეღარ ჩემი შეკითხვა ვეღარ სგენი რომ ვიტყვე გაბაძურინე და ისავლა რო გაკვეთილი დასავლეთმა და ალიანსმა თქვენ კითხავთ და ძალიან მაინტერესებს პასუხი ამაზე. რასაც ახლა აკვირდებით? ქცევას დასავლეთის გნებავთ აი ამ ეტაპს რომელშიც ახლა ვართ, როცა ომის 113 დღეა დღეს. გადაწყვეტილებები რომლებიც მისაღებია, რისკები რომლებსაც ასევე ცხადია ხედავთ რიტორიკიდან გამომდინარე მათ შორის დასავლელი ლიდერებისა. ისავლა თუ არა გაკვეთილი?
ნაწილობრივ კი, ნაწილობრივ ვერ, იმიტომ რომ ნატოში არიან წევრი ქვეყნები, რომელიც უბრალოდ რუსეთისთვის დათმობის პოლიტიკა ბოლო 50-70 წელი იყო მათი საგარეო პოლიტიკის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი. და არა მარტო 70, 200 წლის განმავლობაში გერმანია, საფრანგეთი და გარკვეული ტრავმა აქვთ მათ შორის საბჭოთა კავშირის აი ამ მეორე მსოფლიო ომის გამარჯვების შემდეგ იქნება თუ მანამდე პირველი მსოფლიო ომი თუ ასე შემდეგ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ასევე ასახულია ამერიკის შეერთებული შტატების როლზე და საფრანგეთს მუდმივდა აქვს ეს თემა რომ ზედმეტად ამერიკა არ იყოს ლიდერი. ახლა თუ დააკვირდებით რამშტაინის ბაზაზე შეკრება ყოველთვის არის საიმცდელობა იმისი რომ ნატოს ფარგლებს გარეთ იყოს მეტი კონსენსუსი მიღწეული იმისთვის რომ რო დაუბრუნდებია ნატო შტაბინას გაუადვილონ გენერალურ მდივანს საქმე რომ რასაც ისაუბრობს რიტორიკულად რეალურად ამის უკან კონკრეტული ნაბიჯები გადადგან არა მარტო წევრმა ქვეყნებმა ცალ-ცალკე არა ერთობლივად მაგრამ თუ დააკვირდებით პირველი დღიდან ამ კონფლიქტისა ნატოს ყველანაირი მცდელობა არის რომ არ ჩაგვითრიოს რუსეთმა პირდაპირ კონფრონტაციაში ომში და აი ეს საერთო ჯამში დასაუბრობენ რომ ჩვენ შეიძლება როგორც ორგანიზაცია მეტყურადგებას ახლა ვაქცევთ ეგრეთ წოდებულ აღმოსავლეთ ფლანგს ბალტიის ქვეყნები და ასე შემდეგ ამას ამაგრებენ მათ შორის შიდა მობილიზაციისთვის აღმოაჩინეს რომ 2-3 დღის ამ არ აგიაქვს უსაუბრად საფრანგეთს გერმანიას ბრიტანეთს და ასე შემდეგ და გაორმაგ და გასამაგ და გაოთხმაგ და გაათმაგ და სამხედრო ბიუჯეტი, მაგრამ რაც შეეხება პარტნიორ ქვეყნებს, რომელიც საერთო ჯამში მათაც მიაჩნდათ, რომ იმის გამო, რომ ნატოსთან მეგობრობდნენ, დაცულები იყვნენ, აი აქ ხდება ამ მექანიზმის შემუშავება. უკრაინის მაგალითზე, ხო, თან რაზე არის საუბარი? გახსოვთ ომის დაწყების წინ, როცა იყო საუბარი, თუ უკრაინა შეიჭრება რუსეთი, მას დახვდება პარტიზანული ომი, ანუ ჩეჩნეთი, ერაყი, არა.
მახსოვს.
სიტუაცია არის იმისკენ, რომ სულ მასშტაბიანი სამხედრო ძალიან დაგეგმილი შტაბური მიმართულებით მიმდინარეობს ომი, სადაც ნატოს წევრი ქვეყნები ამერიკის მეთაურობით ზუსტად სამხედრო ოპერაციას, არა პარტიზანულ ომს, არამედ რუსეთი ამიტომ არის პრობლემების წინაშე და ამიტომ ცდილობს მაქსიმალურად აღმოსავლეთ უკრაინის თემა მაინც დაასრულოს რაღაცა პერიოდით მაინც. აი აქ ნატო, რა თქმა უნდა, მას მეტი დრო ჭირდება, მეტი ესე თქვა საშუალება ჭირდება, რომ გადაალაგოს, იმიტომ გახსოვთ 20-30 წლის გეგმა აქვს, რომელმაც ფაქტიურად აღმოჩნდა, რომ თავის მნიშვნელობა გარკვეულზე დაკარგა. ამიტომ აი ესეთი საერთაშორისო ორგანიზაციებში ყოველთვის პრობლემა არის, როდესაც მითუმეტეს არიან ამოდენიმე ქვეყნები, რომელიც ითქვენ, რომ ეგებ არ გვინდა, მოგებ თავი შევიკავოთ. და ეს მომენტი, რა თქვის, ნატოსთვის არის წყალგამყოფი. აი ეხლა როგორც იტყვიან, ან შეძლებენ გადალაგებას და რეალურად შეაფასონ რა ჭირდება ამას, მათ შორის პარტნიორ ქვეყნების ხელშეწყობით, იმისთვის რომ არ მივიდეს რუსეთი უშუალოდ მათ საზღვრებამდე, ან უბრალოდ გარკვეულწილად, რასაც კისინჯერისგან ვისმენ თუ სხვა ესე ვთქვათ რიგი პოლიტიკოსებისგან ყოფილებისგან, რომ გარკვეული ტერიტორიები ხო არ დაუთმოთ რუსეთს, რომ ევროპის განსაკუთრებით დასავლეთ ნაწილში მშვიდობა შევინარჩუნონ, მაგრამ ისტორია მაჩვენა, რომ ამან უბრალოდ დრო მოაგებინა აგრესორს და საერთო ჯამში ბერლინამდეც თუ
პარიზამდე ჩავლა კი არა, არაფერი აღარ არის.
მაგრამ ეს ახასიათებს ევროპულ პოლიტიკას, რომ საერთო ჯამში დროის მოგება უნდათ პოლიტიკოსებს, გახსოვს ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი მშვიდობა რო ჩაიტანა გიტლერთან ხელმოწერით და აღმოჩნდა, რომ მისი ხელმოწერა უბრალოდ იმ ფურცლის ტოპ ფასი იყო, რაზეც ხელი მოაწერა.
ხო და დროის მოგება ის არის, როცა ამ დროს იყენებ კონკრეტული გადაწყვეტილებებისთვის და ისეთი ნაბიჯებისთვის, რომ მაგრამ სინამდვილეში დროის მოგება, არ ვიცი რა, დროის მოგებად ვერ ჩაითვლება ის, რომ თავის დროზე 2008 წლის ომი გადაყლაპა დასავლეთმა, ყირიმი გადაყლაპა დასავლეთმა.
იცით, არის საინტერესო, აი ნატოს პრინციპი, ხო, აი საერთო ჯამში.
ბოდიში ამუხეში.
კი, როგორ შეიქმნა ეგრეთ წოდებული ამერიკელები?
ახლა უკვე დიდია ძალიან ეს.
კი, მაგრამ ახლა ურეთ პრინციპი არის Americans in, Germans down and Russians out. ანუ ამერიკელები შემოსვლა ევროპაში, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, რომ გერმანიის აი ეს სამხედრო პოტენციალი მაქსიმალურად იყოს დაწეული და რუსეთი ევროპიდან უნდა იყოს მაქსიმალურად შორი დისტანციიდან ამსაფრთხე გამოდინარე. ვიგაცამ თავის თავზე უნდა აიღოს როლი და ნატომ ამერიკის შეერთებული შტატების გარდა ეს უნდა თქვას. თუ გერმანია იქნება ეს, პოლონეთი თუ სხვა, პოლონეთს აქვს ეს ამბიცია, ვიგაცა ძალიან სერიოზული მოკავშირე უნდა, დიდი მოთამაშე გამოჩნდეს ევროპაში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, იმიტომ რომ თვითონაც რუსეთისთვის გასაგები იქნება, რომ მარტო ამერიკა არ არის აქ და მათ შორის ევროპული.
აი
ეს პოლონეთს უნდა რომ ეს თავის თავზე აიღოს და გერმანიის მეტი და მეტი ესე თქვა პოლიტიკოსი თუ გარკვეული სოციალ პოლიტიკური ჯგუფები ამაზე საუბრობენ, რომ დროა გამოფხიზდეთ, იმიტომ რომ საერთო ჯამში თუ არ გამოფხიზდებით, მივიღებთ რუსულ ტანკებს ბელორუსში.
გეთანხმებით იმაში, რომ ლოდინი ნატოს ყველა ქვეყნის სრული კონსენსუსისა ყველა გადაწყვეტილებაზე უიმედოა. რაღაცების თვალსა ეფექტიანობა.
იმიტომ საუბარია და ბრიტანეთის, ამერიკის და ასე შემდეგ.
ნახოთ, აბარი სიტყვასორს და გავაგრძელოთ. ბილან შვიდაბისა.
გამარჯობა.
გამარჯობა, ბძანეთ აბა.
ბანო. ორი კითხვა მაქვს ბატონ ვანოსთან. პირველი, ბატონ ვანო, როგორც ჩანს, ისე როგორც ჩვენგან ევროპა მოითხოვს გამჭვირვალობას, ოცნებას აი ეს არცო 2024-ში მაინც და მაინც აწყობდი. ეს უბრალოდ დროის გაჭემის ვარიანტი იყო, იმიტომ რომ
ჩვენია
პოზიციაში გამოსწორდებოდა ოცნება და ხომ იმიტომაც ხომ არის, რომ ზუსტად სალომე ზურაბიშვილისგან მოითხოვა ევროპამ, რომ გამომიჯნოს არა რადიკალი ევროატლანტიკოსები, ხო, ევროატლანტიკოსები და ისა გამოიძახოს, რა ქვია, მიტინგზე და დაანახოს, თუ რამდენი არა რადიკალი ევროატლანტიკოსი
დაუჭერს
ხალხებისგან განცხადები და მეორე შეკითხვა. როდესაც სალომე ზურაბიშვილი განცხადებას აკეთებს იტალიიდან შავ ზღვის ამუშავებასთან დაკავშირებით, რატო ვერ ხდება ხელისუფლება, რომ ეს ეხება ანაკლის პორტს? არ უნდა ჩავდეთ კრიჭაში რუსეთის სასარგებლოდ, რომ ევროპას პრობლემები შეექმნათ ჭურჭების გატარებაში აზიიდან
ევროპასთან
აზიაში. აი ამ
მადლობა, მადლობა, დიდი მადლობა, დრო გვაქვს ცოტა, ძალიან 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონი. უპასუხეთ ცნელს და მე დავსვამ შეკითხვას, მინდა მე უბრალოდ.
ცოტა არის, მე არ მგონია ესე რომ მათ ჩახედულად ევროპა ესე თქვა დეტალებში ესაუბრებოდეს ქალბატონ ზურაბიშვილს, რომ აბა გამიჯნეთ არა ევროატლანტიკო რადიკალები. აქ უბრალოდ მე მგონი ზუსტად გზავნილი, რასაც წლებია ჩვენ ვისმენთ ისმენთ, რომ საქართველოს პოლიტიკურმა წრეებმა ამ მიმართულებით მაინც უნდა აჩვენონ ერთიანობა, რომ თუ ამბობენ, რომ ყველა მომხრეა ამისი, საერთო ჯამში დემონსტრაცია მაინც გააკეთოს ამისი, ელემენტარულად ერთ შენობაში ხო მაინც ზიან ამ პარლამენტში, ხო, იმ პარლამენტის შენობაში მაინც დადგნენ ერთად და თქვან, რომ მარცხნივ შეუძლია დადგეს ოცნება, მარჯვნივ შეუძლია დადგეს ოპოზიცია. და იქ მაინც განაცხადონ ეგრეთ წოდებული საერთო ჯგუფური სურათი მაინც გადაიგონ, სადაც წინ ევროპისკენ ერთად არის. ესეც საკმარისი არის, იმიტომ რომ საერთო ჯამში პოლიტიკური წრეები არის მათთვის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საზოგადოების განწყობა იციან, რომ ეს პირველად კი არ გაიარეს აღმოსავლეთ ევროპაში და ცენტრალურ ევროპაში არის მაღალი მხარდაჭერა, მე ხდება გარკვეულ იმედგაცრუება, მე ისევ მოდის მთავრობა, რომელიც ამას სწორად ფორმულირებს. აქ პრობლემა არა მარტო ქართული ოცნების არის, ჩვენ არაერთი შეხვედრა ქონდა ოპოზიციასთან, როცა დაიწყეს ბოდიში და წუწუნი, ჩვენ ვთქვით, რომ ჩვენ მზათა ვართ, რომ აი ფორმულირება სწორად თქვენ გახადოთ, ეს დღის წესი რიგი ძალიან მნიშვნელოვანი, სწორად ახსნათ, რას ნიშნავს ეს თავისი დროის თვალსაზრისით, თავისი კონკრეტული ვადებით. Ну, აღმოჩნდა რომ ვერ შეასრულეს ეს. აი, ხედავთ რა მდგომარეობაში ეს ყველაფერი. ანუ საქართველოს მოსახლეობის ძალიან დიდ ნაწილს, მე მგონი, იმდენად ეს თემა არ არის მიტანილი მათ ყურადღებამდე. განსაკუთრებულად მე ახლა შეიძლება ცუდ რამეს ვამბობ, რომ ხვალო სტატუსი არ მოგცენ, შეიძლება გამორჩეს კიდევაც, იმიტომ რომ რა არ მიიღეს, ალბათ ძალიან დიდ ნაწილისთვის ეს მიტანილი არ არის ბოლომდე. იმიტომ რომ განწყობები გასაგებია რომ ევროკავშირი, მაგრამ რას კარგავთ იმისი, რომ დღეს უკრაინასთან და მოლდოვასთან ერთად არ ვიგებთ კანდიდატის სტატუსს, ფინანსურად, ეკონომიკურად, დაცულობის უსაფრთხოების სამხედრო პერსპექტივა, მათ შორის თქვენმა მსმენელმა რაც იკითხა, ხო არ გამოიწვევს ეს ჯაჭვურ რეაქციას, რომ საქართველოს რეგრესი იქნება, მათ შორის მე პირდაპირ ვამბობ, ვიზა ლიბერალიზაცია არავის, ესე ვთქვათ, სამუდამოდ არ მოუნიჭები, აქაც შეიძლება პრობლემები იყოს. გარკვეული სანქციების თემა შეიძლება შემოვიდეს მოსამართლეების, პოლიტიკოსების, თუ ივანიშვილის თუ ასე შემდეგ და საქართველოს აღმოჩნდება არა შავი ზღვის რეგიონალურ, აი ამ ევროპულ სისტემაში, არამედ ისევ გადავჩანჩალდებით სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებთან, აზერბაიჯანი, სამხრეთ სომხეთი, საქართველო. რომელიც საერთო ჯამში ეს ავტორიტარიზმული თემა ქართულ ოცნებას პრინციპში თუ დაუვიდა და მათ აი ეს მართლობა, სადაც არავის აზრი არ აინტერესებს, არანაირი, აი შალმეშალის დოკუმენტი ხო რა იყო? იმ რადიკალიზაციის დასრულება, გარკვეული კონსენსუსზე ეს დამყარებული პოლიტიკის შექმნა მთელ რიგ პოლიტიკურ საკითხებზე, მათ შორის ევროპასთან. ე ამას რო ვერ ხედავენ თავისთავად რა, განა სერიოზულ კითხულშება, რომ რეალურად ეს ქვეყანა მართლა აპირებს იმ ევროპული მაღალი სტანდარტის დემოკრატიის გზაზე? მიმას კი თქვენ სწორად თქვით, არც ბულგარეთი არ იყო, არც რუმინეთი არ იყო, არც ერთ ქვეყანა არ იყო ამისთვის ზად, მაგრამ მათ თავისი პოლიტიკური ნება და რაც თავარია პოლიტიკური ოპონენტები დაიყენეს გვერდზე და თქვენ რომ ჩვენ ამაზე მზათა ვართ და იმის მაგერო
მინიმუმი მაინც უნდა გააკეთო.
ხო, მინიმუმ რო სურათი მაინც გადაიგონ ერთად, იმას გარდა რომ სამწუხაროდ პირველი აი ესე თქვა ლურსმანი რა ჩაარჭეს ამას, იყო შალმიშელის დოკუმენტის ევროპის საბჭოს პრეზიდენტი, რომელთანაც შეიკრიბება ევროპის საბჭო, რომელმაც უნდა მოეხდინა ლობირება ამის ანულირება. და დღეს ახსენდავთ, გერმანია, საფრანგეთი, იტალია არის კიევში, გუშინ იყვნენ ჩასული მოლდოვაში, ჩვენთან ვინ ჩამოვიდა? არავი. ანუ ჩვენ ამ დღეს ასე
გამოვარდით. არის რაღაც ვიზიტები, მაგრამ ლიდერების არ აქვს.
არავინ არ არის ვინ ჩამოვიდა ბოლო პერიოდში, თუ დააკვირდებით, ვინც ლიდერომ გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს და ამაზე მუშაობა და ისიც კი რომ სალომე ზურაბიშვილი იძახის რომ გამიშვით, ბერლინში გამიშვით, საფრანგეთში, იმასაც კი ეუბნებიან რომ არ არის საჭირო, იმიტომ რომ უკვე დაგვიანებულია რაც საჭირო და თუ არ გამოგცემენ სტატუსს, ეს არის ევროპარლამენტარების, ევროპის ლიდერების და ოპოზიციის ბრალი და ჩვენ აფშე შეერო.
ცუდი ხალხია ეგენი.
საქართველოს მოსახლეობის კიდევ თქვა მომბ იმის გამო რომ თემა არ არის.
ხო.
ეს რა თქმა უნდა მე ყოველ ფეხნაბიზზე, ფეხნაბიზზე ამოაჩერ რომ ამითი არ ცხოვრობს. აი წარმოიდგინეთ როგორი კრიტიკული მომენტია. აი როგორ გითხრათ რა მსოფლიო, აი როგორ გითხრათ რომ
გეოპოლიტიკური
ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალია და ფეგბურთის კომაგებს არაინტერესებდეთ, რომელიც გიჟები არიან ამისი და მათი გუნდის ბედი წდება?
ხო,
იყოს მაგალითად თბილისი დინამო ნახევარფინალში და არაინტერესებს, მოიგებს თუ
წაა? ამიტომ არის რომ ახლა თქვენ ფეგბურთის კომაგებიო და ფეგბურთის კომაგებმა გაიგეს, გაიგებენ ასე მიტანილს, მაგრამ ფეგბურთი ვისაც არაინტერესებს, საზოგადოების იმ ნაწილს სხვანაირად უნდა აუხსნა.
და
ის რომ ახლა გეოპოლიტიკური საკითხები ადამიანი ყოველდღიურად არ ცხოვრობდეს, არის ნორმალური და ჯანმრთელი,
მაგრამ ხო, აი ნინო საინტერესო ზუსტად ეს არის, გეოპოლიტიკა როგორ დაიყვანეს თურმე იმისთვის რომ ევროკავშირის სტატუსის წევრობის სკანდალი სტატუსი მოგცენ ჩვენ ომში უნდა ჩავერთ. აი წარმოგიდგენთ როგორ გადაატრიალოთ. მათ უნდათ რომ ჩვენ ომში ვიყოთ, ამიტომ მოგვანიშნო სტატუსი და ეგეთი სტატუსი არ გვინდა ამას იძახის გარებაშვილი. თუ უკრაინას ომში ჩართვა არის სტატუსის მინიჭება, ჩვენი
მისი უპირატესობა იწარი რომ ომიაო.
მეორე ფრონტის გახსნაზეა საუბარი, ამერიკელები ამას ისე უკრაინა. უკრაინელებს ახლა მარტივად რო ვთქვა, რომელი მეორე ფრონტის გახსნა უნდა უნდა თვითონ ეხვეწებიან რომ საბზოლო მასალები მიცენ და დაეხმარონ მეორე ფრონტი ღმერთმა დაიფაროს რომ გაიცნა საქართველოს შეიძლება გამოდის რომ მათ ეს რესურსი უნდა დააკლონ და საქართველოს უნდა მიცენ
ღმერთმა დაიფაროს ყველა და ცხადია რა ემჯობინებოდა იმას რომ ეს ომი არ იყოს არც კი ვიცი ხო საერთოდ
და არაფერი აღარ არის
ის რადმე დასა კატასტროფა ნამდვილი ესე ლაპარაკობთ მაგრამ ამითაც თითქოს გვინდა რომ რაღაც გავიტანოთ ჩვენი თავიც რა მე რა მინდა ხო აღარ ვლაპარაკობ ხარისხზე ამ ტიპის რიტორიკის და შეფასდა ეს შესანიშნავად
შტატების ხო მაგრამ არის მხოლოდ გათვლილი იმიტომ დანარჩენ მათ არ აინტერესებს
ხო და კი აი არის ეს გამოწვევა და ჩვენ ვიცით რომ ეხა არის ეტაპი როცა რუსეთის საინფორმაციო დეზინფორმაციული მანქანა მუშაობს ყველაზე დიდი სიმძლავრით საქართველოს შიდა ბაზარზე ახლა.
მე ფიქრობ ქართულოსების დეზინფორმაციული, იმიტომ რომ მე პირდაპირ გეუბნებით, რამოდენიმეჯერ მქონდა შეხვედრა თბილისში და მითხრეს თუ საქართველოს ევროპის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება გადის იმაზე რომ ჩვენ ჩავერთოთ ომში გამოუშვან ნიკა გვარამია, მიხელ სააკაშვილი გაუშვან სამკურნალო და ქართულ მოსნებამ დაკარგოს ხელისუფლება და ბიძინა ივანიშვილი გავიდეს პოლიტიკიდან არ გვინდა. იმიტომ რომ მიბმულები არიან ტენდერებით, სამსახურებით, ფულადიანას გაურებით, დასაქმებით და ეს არის მიახლოებით 800,000 ადამიანს ქართულმა უცნობა შეძლო და დააპურა. დანარჩენი მას არაინტერესებს.
800,000 დააპურა.
რა თქმა უნდა, თუ დააკვირდებით საჯარო სექტორს, თუ დააკვირდებით ტენდერებს,
კი ბატონო, აღარ მოვასწრებთ, ხო ძალიან შეუყვებით, იმიტომ რომ ვიცი რომ ხო გვაწუხებს ორივეს. ისე ვუბრუნდები, აი ხა ისე შტაბეჭდილების ქოშვა რომ ნატოს გენერალური მდივნების იმაზე. ესეთი რაღაც იყო, კარგი ფრაზები იყო, ესე გამოსდიოდა კარგად. მაგრამ რაღაცა გამოსავალი კარგად ვერ დავინახე რომ რომ დასავლეთი დაბრუნდა გეოპოლიტიკური არდადაგებიდან ამ ომის გამო. რომელშიც ის იყო ცივი ომი და შემდეგ. არდადაგებიდან არდადაგები ვიცით რაც არის, ხო? არაფერს რო არაკეთებ. მარტო ისვენე. ხო და აი ამ ფონზე ზუსტად თქვენაზეც ბრძანებდით რომ საჭიროა რაღაცა ინიციატივის ამღები იყოს. ჩანს ხედავთ პოლონეთი ძალიან საინტერესო ჩანს ბრიტანეთი. და რომლებიც პირდაპირ ეს ღიად გვერდში დაუდგნენ უკრაინას და
თურქეთის თუ მიცემენ მის საშუალებას თურქეთიც ესე რომ
ხედავთანო ამის პერსპექტივას ვიდრე ეს ქვეყნები საფრთხის ქვეშ მყოფი ქვეყნები საქართველოს შეხვედრით ნატოს კოლეგის ქვეშ მოექცევიან რომ რაღაცა მსგავსი მესმის ახლა დღეს წარმოუდგენელია მსგავს აქტიობაში საქართველოს ჩაერთოს არსებული მაგრამ ხედავთ ამის ამაში აზრს
ეს ყოველთვის ხდება ამ კრიტიკულ მომენტში
შეგრძნობული ოპერატიული
ეთოპოლის კოალიციის ასე თქვია ის კოალიცია იმ ქვეყნების რომელსაც სწორად ესმის ეს ყველაფერი და ყოველთვის ბირთვი არის ნატოში რამოდენიმე ქვეყანა რომელიც სწორად მიყავს პროცესები, მეტად რომ საფრანგეთის შემთხვევა გვასწორს გავიდა შევიდა და მე ფიქრობ ამის რესურსი რეალურად არის უბრალოდ ამაზე ღია საუბარი არ უნდა ნატოს გენერალური მდივნების ამ მოსაზრება ძალიან მნიშვნელოვანია საინტერესოა განსაკუთრებით იმ გამოცდილებიდან რომელიც ნეგატიური იყო 2008 წელი საქართველოს AES ყურადღებობამ საქართველოს 14-15 და ასე შემდეგ AES ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი რამ არის გარდამტეხი მომენტად მიაჩნიათ ეს და ამერიკის შეერთებულ შტატებს დღეს ყავს ადმინისტრაცია თავდაცვის მინისტრი სახელმწიფო მდივანი კონგრესის სენატში ადამიანებსაც მიეშათ რომ ეს არის გარდამტეხი მომენტი როგორც ეს იყო მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ იმიტომ რომ რეალურად რაც ხდება უკრაინაში პირდაპირ აკოპირებენ რომ შეიძლება მოხდეს ბალტიის ქვეყნებში პოლონეთში თუ სხვაგან დროის მომენტია მხოლოდ იმიტომ რომ რუსეთის იმპერიისთვის ომში ყოფნა არის ბუნებრივი მდგომარეობა. ისტორიას ვიცით, რომ რუსეთის და მშვიდობიანი პერიოდი არის მხოლოდ მზადება შემდეგი დამპყრობითი ომებისთვის. ეს არის მათი ისტორია. იმიტომ ადარებს თავს პუტინი პეტრე პირველს, რომ მუდმივად ომში უნდა იყოს, რომელიც 20-წლიანი ომი გამოაცხადა შვედეთთან და მათ შორის მაზეპა იყო ეს უკრაინაში თუ სხვა, აი ამ ისტორიულ ანალოგიებს აკეთებს და მათთვის ეს ომი ჩოლე ბუნები მდგომარეობა და დანარჩენი მოსახლეობა უნდა ამყოფოს მუდმივად რაღაცა განცდის ქვეშ, ქვეყანა არის შეტევის, რომ თვითონ ელიტებმა კარგად იცხოვრონ ხელისუფლებაში მუდმივად იყოს და ეს არის მათი ბუნება, ეგრეთ წოდებული ამ ცარიზმის და საერთოდ ჯამში სხვანაირი რუსეთი ჯერ არავის არ ახსოვს. ერთი გამოელვებები რაც იყო, ისიც ძალიან მოკლევადიანი იყო და მინსკი ოდნავ სადა რუსეთის შეცვლა სტოლიპინ და მოკლეს იმპერატორმაც ამის ცდილობა ჰქონდა ევროპასთან დაახლოების ასევე სერიოზული პრობლემა შეექმნა და ისიც ისინიც გადააყენეს. ეს არის რაც თქვენ კითხვაზე ზუსტად ეს არის ევროპას ესმის, ამერიკელებს ესმის და ამიტომ მიაჩნიათ რომ თუ საქართველოს და უკრაინაზე და მოლდოვაზე უნდა გავიდეს ეს სწორი გადაწყვეტილება რომ ისინიც არ აღმოჩნდნენ ამ კინის ფარდის მიღმა ეს გადაწყვეტილება უნდა იქნას მიღებული გეოპოლიტიკურად.
ცხევრია და რამდენი ისტორიული გაკვეთილი ამის ძალიან უნდა დავუსვათ.
ჩვენზე ნინო არის ერთი რამ რომ თუ დაინახავს ხელისუფლებას მოსახლეობა რომ ევროპისკენ არ მიყავს, მაშინ ძალიან კონკრეტულად უნდა გადაირჩეს ის ხელისუფლება, უცნება იქნება ეს შმოცნება თუ ნებისმიერი სხვა. ეს გააკეთა სლოვაკეთმა, ეს გააკეთა ბალტიამ, ეს გააკეთა ცენტრალურ ევროპის ქვეყნებმა. სხვა შემთხვევაში ჩვენ უნდა ვაღიაროთ, რომ ხდებით ავტორიტარიზმის ერთი პიროვნების ქვეშ. ვсё.
უნდა დავასრულოთ სამწუხარო, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ვანო მაჭავარიანი, ეროვნული უშრობის საბჭოს ნდივნის ყოფილი მოადგილე, ჯისაკის ექსპერტი, გახდა ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. ბოდიში კომენტარებს ვეღარ ვასწრებ. დილის საუბრები დაბრუნდება ეთერში ხვალ 10 საათზე.
Finally, I can see you crystal clear. Go ahead. babe.